สวัสดีครับ BOA ภาคภาษาไทยขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณวรางคณาชมชื่นร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดเหตุยิงกลาดที่เมืองบัลติมอร์ในวันอาทิตย์นะครับเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ28รายฝรั่งเศสประท้วงรุนแรง5วันติดเหตุตำรวจยิงสังหารชายวัยรุ่นมุสลิมพลายศักดิ์สุรินทร์กลับถึงไทยแล้วหลังได้รับบาดเจ็บและถูกละเลยในศรีลังกาในส่วนเสริมข่าวนะครับมีการเคลื่อนไหวของไทยภายใต้อิทธิพลจีนเพื่อดึงเมียนมาให้กลับเข้ามามีส่วนร่วมอีกครั้งทูตอเมริกันย้ำสหรัฐไม่หนุนพรรคการเมืองไทยใดๆแต่มุ่งส่งเสริมประชาธิปไตยวันยีราฟสูญพันธุ์ในเคนยาหลังถูกล่าหนักและภาวะโลกร้อนส่งท้ายวันนี้นะครับบรรยากาศการจัดงานฉลองสัมพันธ์190ปีไทยสหรัฐที่กรุงวอชิงตันติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกคุณวรังคณาเราไปเริ่มกันที่ไม่ไกลนะฮะเมืองบัลติมอร์ซึ่งเกิดเหตุกราดยิงอีกแล้ว
ค่ะใช่ค่ะก็เกิดเหตุกราดยิงที่เมืองบัลติมอร์นะคะรัฐแมริแลนด์เมื่อช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ28คนแล้วก็คาดว่าจะเป็นเยาวชน14คนนะคะอ้างอิงจากรายงานของรอยเตอร์ค่ะตำรวจรายงานว่าชายวัย20ปี1คนและหญิงวัย18ปี1คนเสียชีวิตจากเหตุกราดยิงดังกล่าวและมีผู้บาดเจ็บจากกระสุนปืนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีก9คนเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นระหว่างงานปาร์ตี้ภายในชุมชนบรุกลินเดย์ในย่านบรุกลินโฮมส์ซึ่งมีประชาชนหลายร้อยคนเข้าร่วมงานผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะคะว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 20-30 นัดก่อนที่ผู้คนจะวิ่งแตกตื่นกันไปคนละทิศละทางรักษาการหัวหน้าตำรวจเมืองบัลติมอร์กล่าวว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บมีเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี14คนซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังยืนยันอายุของเหยื่อกระสุนเหล่านั้นตำรวจเผยด้วยค่ะว่ายังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นะคะแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่ามีจำนวนกี่คนพร้อมขอให้ผู้ที่ทราบเบาะแสช่วยออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจซึ่งคุณทรงพจน์คะก็อย่างที่คุณทรงพจน์ว่านะคะเมืองบัลติมอร์เนี่ยก็อยู่ห่างจากกรุงวอชิงตันไปแค่64กิโลเมตรเองแล้วเหตุการณ์นี้ก็คือเกิดขึ้นก่อนที่จะมีวันหยุดยาวของสหรัฐซึ่งก็ตรงกับวันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันชาติของอเมริกานะคะ
ครับ
ซึ่งก็จะมีชาวอเมริกันเนี่ยออกมาเฉลิมฉลองมีปาร์ตี้มีดูดอกไม้ไฟ
ครับ
ค่ะ
ก็มีการเตือนว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายอะไรต่างๆนะก็ให้ต้องระวังกันในช่วงที่เกิดการเฉลิมฉลองวันชาติเช่นนี้นะครับจากเหตุรุนแรงในอเมริกานะครับไปที่ฝรั่งเศสบ้างนะครับมีการประท้วงตอนนี้ต้องบอกว่าประท้วงติดต่อกันหลายวันแล้วนะครับคุณวรังคณา
ค่ะ
ผู้ประท้วงชาวฝรั่งเศสปะทะกับตำรวจในคืนวันเสาร์ต่อเนื่องถึงเช้าวันอาทิตย์นะครับท่ามกลางความรุนแรงที่ติดกันเป็นคืนที่5แล้วหลังเกิดเหตุตำรวจยิงสังหารชายวัยรุ่นมุสลิมผู้หนึ่งนะครับตำรวจกรุงปารีสจับกุมผู้ก่อความไม่สงบ719คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับหลังเกิดการรณรงค์ปราบปรามผู้ประท้วงครั้งใหญ่ในรอบหลายปีของฝรั่งเศสวิกฤตครั้งล่าสุดนี้ก็ถือเป็นความท้าทายใหม่นะครับของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองท่ามกลางความไม่พอใจของชุมชนรายได้ต่ำในฝรั่งเศสต่อปัญหาความไม่เท่าเทียมการขาดโอกาสในด้านต่างๆและการเลือกปฏิบัตินะครับชายวัยรุ่นมุสลิมอายุ17ปีชื่อว่านาเอลแมซุกเสียชีวิตเมื่อวันอังคารขณะถูกตำรวจ2คนเรียกให้หยุดรถนะครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยยิงใส่ผ่านกระจกรถยนต์ของเขาที่เมืองนองแต่ชานกรุงปารีสนะครับก่อให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่ชาวมุสลิมในเมืองนี้ชาวเมืองนองแต่หลายร้อยคนเข้าร่วมในพิธีศพของนาแอลที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะครับโดยผู้ร่วมงานจำนวนมากเป็นชายวัยรุ่นทั้งที่มีเชื้อสายอาหรับและแอฟริกันปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณวรังคณาม ีผู้ประท้วงจำนวนมากชุมนุมตามท้องถนนกลางกรุงปารีสนะครับรวมทั้งบนถนนชองเซเลเซ่มีการทำลายทรัพย์สินสาธารณะจุดไฟเผาสิ่งของต่างๆเกิดการปะทะกับตำรวจหลายร้อยคนที่ถูกส่งไปควบคุมสถานการณ์และปกป้องร้านค้าต่างๆบนถนนนี้นะครับมีรายงานการใช้แก๊สน้ำตาและระเบิดเสียงในการสลายผู้ประท้วงด้วยผู้ประท้วงก็พากันจุดไฟเผารถยนต์นะครับ พุ่งชนบ้านของนายกเทศมนตรีผู้หนึ่งชานกรุงปารีสขณะที่มีโรงเรียนร้านค้าและสถานีตำรวจหลายแห่งถูกทำลายและจุดไฟเผาเช่นกันนะครับคาดว่ามีผู้ประท้วงถูกจับกุมไปแล้วนะครับ 2,800 คนในช่วง5วันที่ผ่านมารายงานบอกนะครับว่ามีตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายร้อยคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วประเทศคาดว่ามีผู้ประท้วงเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนนะครับประธานาธิบดีมาครองกล่าวว่าความรุนแรงครั้งนี้ถูกปลุกปั่นโดยสื่อสังคมออนไลน์และเมื่อวันเสาร์รัฐมนตรียุติธรรมฝรั่งเศสก็เตือนว่าผู้ที่ออกมาเรียกร้องความรุนแรงทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนั้นอาจถูกดำเนินคดีนะครับความรุนแรงครั้งนี้ก็เกิดขึ้นก่อนที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร
้
อนในปีหน้าดังนั้นเนี่ยผู้จัดงานโอลิมปิกก็กำลังจับตามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้อย่างใกล้ชิดด้วยครับไปกันต่อนะฮะที่สถานการณ์ในยูเครนบ้างนะครับคุณวรังคณาครับ
ค่ะรัสเซียก็ได้ส่งโดรนโจมตีกรุงเคียฟนะคะแล้วก็เขตใกล้เคียงในวันอาทิตย์ขณะที่มีรายงานว่าระบบป้องกันตนเองทางอากาศของยูเครนยิงโดรนซึ่งผลิตในอิหร่านตก8ลำและทำลายขีปนาวุธอีก3ลูกจากการเปิดเผยของหัวหน้าฝ่ายบริหารของกองทัพยูเครนค่ะผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นขณะที่ระบบป้องกันตนเองทางอากาศยิงโดรนและขีปนาวุธตกท่ามกลางเสียงเตือนภัยที่ดังขึ้นนาน1ชั่วโมงเมื่อเวลา2นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นมีรายงานผู้บาดเจ็บ4คนนะคะหลังจากที่ลูกปืนใหญ่ของกองทัพรัสเซียถล่มใส่เขตปกครองเคอร์ซอนในวันอาทิตย์และทางกองทัพยูเครนรายงานว่ารัสเซียระดมโจมตีทางอากาศ27ครั้งรวมทั้งมีจรวดยิงมาจากเครื่องยิงเคลื่อนที่อีกราว80ลูกในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาด้านกองทัพยูเครนค่ะก็เปิดเผยว่าเกิดการต่อสู้อย่างหนักบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนรวมทั้งที่เมืองบักมุดมารินกาและลีแมนในเขตปกครองดอนเนสแต่ไม่ได้ระบุนะคะว่ามีความคืบหน้าในสมรภูมิมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอีกด้านหนึ่งค่ะประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เดินทางยืนท่าเรือในทะเลดำในวันอาทิตย์เพื่อรับฟังรายงานจากผู้บัญชาการกองเรือยูเครนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโดรนและขีปนาวุธผู้นำยูเครนยังได้มอบรางวัลกล้าหาญให้กับทหารยูเครนด้วยนะคะพร้อมกล่าวขอบคุณความเสียสละของทหารเหล่านั้นค่ะคุณทรงพจน
์ครับในขณะเดียวกันนะครับอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์ก็ให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว CNN ในวันอาทิตย์นะครับเน้นย้ำว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนยูเครนและเข้าใจดีว่าอเมริกาคือผู้นำของโลกเสรีผู้ยืนหยัดต่อเสรีภาพและสนับสนุนผู้ที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของประเทศตนนะครับอย่างไรก็ตามเพนซ์ยืนยันว่ายูเครนจะไม่เข้าร่วมกับองค์การนาโต้ก่อนที่สงครามจะจบลงแต่จะเกิดขึ้นหลังจากที่สงครามครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้วและยูเครนต้องได้รับชัยชนะนะครับคำกล่าวของไมค์เพนซ์มีขึ้นหลังจากที่เขาเดินทางเยือนยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งทางเซเลนสกี้ก็ได้กล่าวยกย่องการเยือนดังกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในกรุงเคียฟแต่ก็แสดงความกังวลนะครับว่ายูเครนอาจได้รับการสนับสนุนน้อยลงจากทางฝั่งพรรครีพับลิกันก็เป็นได้นะครับไปต่อกันนะครับคุณวรางคณาคราวนี้ไปที่แถวบ้านเรากันบ้างก็มีการมองเรื่องของการที่ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกันมานะฮะก็มีผลกระทบอย่างไรแล้วก็ไปเกี่ยวกับจีนได้อย่างไรเรื่องนี
้ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ของนักของผู้สื่อข่าววีโอเอไทยเองนะคะคุณวสมนอุจรินทร์นะคะก็ที่มองว่าการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการนะคะเรื่องเมียนมาในวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการดึงเมียนมาให้เข้ามาร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนอีกครั้งนะคะซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าดูจะเป็นการดำเนินการที่เป็นไปในทางเดียวกันกับจีนนะคะซึ่งก็เป็นพันธมิตรของกองทัพเมียนมานะคะซึ่งการจัดการประชุมที่ว่านี้นะคะฝั่งเมียนมาก็ได้ส่งตานสเวนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นผู้เข้าร่วมประชุมในขณะที่สิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียก็ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแต่อย่างใดหากย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอาเซียนได้ตกลงที่จะห้ามไม่ให้นายพลเมียนมาเข้าร่วมการประชุมอาเซียนจนกว่าผู้นำทหารเมียนมาจะแสดงให้เห็นว่ามีความคืบหน้าในการปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อที่กลุ่มประเทศสมาชิกให้ความเห็นชอบเพื่อยุติความรุนแรงภายในประเทศที่ปะทุขึ้นตั้งแต่มีการยึดอำนาจเมื่อกว่า2ปีที่ผ่านมาด้านพอลแชมเบอร์สอาจารย์และที่ปรึกษาด้านวิเทศสัมพันธ์ แห่งมหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวกับวิโอไทยค่ะว่าจีนเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือเมียนมามากเป็นอันดับ2รองจากรัสเซียนะคะดังนั้นรัฐบาลกรุงปักกิ่งจึงอาจจะต้องการให้รัฐบาลเมียนทหารเมียนมาเนี่ยนำความสงบเรียบร้อยกลับคืนมาอีกครั้งเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับบริเวณชายแดนจีนเมียนมาและท่อส่งพลังงานที่เชื่อมต่อเมียนมาและจีนค่ะอาจารย์แชมเบอร์ยังกล่าวอีกนะคะว่าประเทศไทยซึ่งใกล้ชิดกับจีนทั้งในทางการทูตและทางภูมิศาสตร์ได้พยายามที่จะผลักดันให้เกิดความสงบเรียบร้อยเช่นกันโดยกล่าวว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะคะต้องการที่จะให้จีนมีส่วนร่วมในการเจรจาของสมาชิกอาเซียนในเรื่องที่เกี่ยวกับเมียนมาส่วนเสกโสภานะคะนักวิจัยประจำศูนย์ Democracy Promotion Center ของมหาวิทยาลัยริตซึเมคังเอเชียแปซิฟิกประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มองว่าจีนเป็นผู้เล่นสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับเมียนมาโสภานกล่าวนะคะว่ารัฐบาลไทยยังคงมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างต่อเนื่องราวกับว่านี่เป็นการโค้ดในเครื่องหมายคำพูดนะคะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและก็ได้ทำน้อยมากนะคะที่จะเพิ่มแรงกดดันต
่
อรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งนี่ก็เป็นความเห็นของคุณโสภานนะคะ
ครับผม
ซึ่งเมื่อวิวไทยสอบถามไปยังสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันนะคะว่าทราบหรือไม่เรื่องการหารือดังกล่าวเนี่ยทางสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันก็กล่าวว่าไม่ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวนะคะแล้วก็ให้สอบถามไปยังสถานทูตจีนในเมียนมาหรือในไทยแทนแต่ว่าก็ไม่ได้รับคำตอบเช่นกันนะคะส่วนโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะคะคุณทรงพจน์ก็ได้กล่าวในอีเมลนะคะถึง VOA ว่า เราตระหนักถึงแล้วก็ยินดีนะคะที่ได้เห็นความพยายามของอาเซียนที่จะแก้ไขวิกฤตในพม่าแต่จากการที่รัฐบาลทหารพม่าไม่มีความคืบหน้าในเรื่องฉันทามติ5ข้อเนี่ยก
็
จึงอยากให้สมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยทำให้พม่าเนี่ยออกมารับผิดชอบการกระทำของตนเองก่อน
ครับก็มีในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ค
ุณวรังคณากระทรวงการคลังสหรัฐก็เพิ่งประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกระทรวงกลาโหมของเมียนมาไปนะครับรวมทั้งธนาคารของเมียนมาที่มีรัฐบาลของเมียนมานะฮะเป็นเจ้าของก็คือเมียนมา Foreign Trade Bank และเมียนมา Investment and Commercial Bank นะครับอาจารย์แชมเบอร์สยังบอกนะครับว่าสหรัฐเนี่ยอาจใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจลงโทษรัฐบาลทหารเมียนมาและก็ทำงานร่วมกับประเทศอาเซียนที่เป็นปฏิบัติกับเมียนมาเช่นอินโดนีเซียได้นะครับเพื่อช่วยชะลอความร่วมมือระหว่างไทยและผู้นำทหารเมียนมาที่มีอยู่ในปัจจุบันเขายังบอกด้วยนะครับว่าสหรัฐรับรู้ว่าตั้งแต่ปี2556ไทยได้ใช้นโยบายที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงในการขานอำนาจหรือสร้างสมดุลระหว่างกรุงปักกิ่งและกรุงวอชิงตันนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่ไทยใช้นโยบายที่เอ็นเอียงเข้าหาจีนมาในช่วง9ปีนะครับภายใต้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะชัยชนะในการเลือกตั้งของพรรคก้าวไกลที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับก็อาจจะทำให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์นะฮะหัวหน้าพรรคก้าวไกลตัวเต็งนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยนะฮะอาจจะปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายการต่างประเทศของไทยรวมถึงจุดยืนเรื่องเมียนมาอย่างที่เขาเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะโดยในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ไทยเมื่อเดือนเมษายนพิธาเคยบอกไว้ว่าเมียนมาที่มั่นคงนั้นเป็นประโยชน์ต่อทั้งภูมิภาคแต่หากว่าเมียนมาจามประเทศไทยก็จะติดหวัดไปด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ก็มองว่านักการเมืองไทยต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์กับจีนหากพิจารณาถึงอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนนะครับและอิทธิพลของจีนที่มีมากขึ้นในนโยบายการต่างประเทศของไทยอีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นบทวิเคราะห์นะฮะหลายมุมด้วยกันในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะฮะไทยกับเมียนมาซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนด้วย
อัน
นี้น่าสนใจมากครับก็คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเรามีรายงานสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะครับเมื่อเร็วๆนี้โดยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนะครับสัมภาษณ์โรเบิร์ตโกเด็กนะฮะแล้วก็ได้ยืนยันนโยบายซึ่งทูตสหรัฐเนี่ยนะฮะก็ได้ยืนยันนโยบายที่มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทยโดยดำเนินโดยเป็นความสัมพันธ์ที่ดำเนินมานานกว่า100ปีนะฮะรวมทั้งปฏิเสธคำกล่าวอ้างว่ากรุงวอชิงตันต้องการแทรกแซงการเมืองไทยไปฟังรายงานชิ้นนี้นะครับจากคุณนพรัตน์กันครับ
ในการสัมภาษณ์พิเศษที่กรุงวอชิงตันเมื่อเร็วๆนี้โรเบิร์ตเอฟโกเด็กเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประเทศไทยบอกกับ VOA ไทยว่า สหรัฐจับตาดูสถานการณ์ทางการเมืองของไทยโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างใกล้ชิดและรู้สึกยินดีที่เห็นผู้มีสิทธิ์ชาวไทยหลายล้านคนออกมาออกเสียงเพื่อผลักดันอนาคตของประเทศครับขณะเดียวกันทูตโกเด็กยืนยันว่าสหรัฐไม่ได้มีเป้าประสงค์ที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทิศทางของการเมืองไทยแต่อย่างใด
I want to be clear that there despite the pernicious conspiracy stories that are out there the United States did not and does not have any preferred political party
ทูตโกเด็กกล่าวว่าผมขอพูดให้ชัดเจนนะครับว่าไม่ว่าจะมีการปล่อยทฤษฎีสมคบคิดที่สร้างความเสียหายต่างๆออกมามากมายสหรัฐไม่เคยและไม่ได้มีพรรคการเมืองหรือนักการเมืองไทยที่ชื่นชอบชื่นชมเราไม่ได้หนุนใครเลยสิ่งที่เราทำนั้นก็คือการสนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยเราเฝ้ารอที่จะเห็นรัฐบาลชุดใหม่ที่สะท้อนปณิธานของประชาชนชาวไทยเฉพาะของชาวไทยเท่านั้นซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างมาก
We did was support the democratic process. We look forward to seeing the next Thai government really reflect the will of the Thai people and only
ทูตสหรัฐยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันรอที่จะร่วมทำงานกับรัฐบาลชุดใหม่ของไทยเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันพิเศษและดำเนินมายาวนานด้วยและเพราะในปีนี้เป็นปีครบรอบ190ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของ2ประเทศทุกฝ่ายก็ได้ดำเนินกิจกรรมมากมายเพื่อฉลองโอกาสดังกล่าวด้วย
Well we're doing so many different things to celebrate the 190th anniversary and it's truly a remarkable moment I mean 190 years two countries
ทูตสหรัฐประจำประเทศไทยกล่าวเสริมว่าการที่ประเทศที่อยู่คนละฝากโลกสามารถมีปฏิสัมพันธ์และสร้างสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นมาเป็นร้อยๆปีเป็นเรื่องที่พิเศษมากเพราะไม่ได้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังรวมความไปถึงภาคธุรกิจภาคสถาบันการศึกษาและประชาชนด้วยครับ
During the course of the year each month we've been celebrating different aspects of the relationship commercial health
ทูตโกเด็กกล่าวว่าตลอดปีนี้ในแต่ละเดือนเราได้จัดงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ในด้านต่างๆมาโดยตลอดซึ่งรวมไปถึงด้านพาณิชย์นโยบายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเรื่องอื่นๆมากมายเมื่อถามถึงความกังวลของสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาและการที่รัฐบาลรักษาการของไทยจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับตัวแทนของกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในประเทศสมาชิกอาเซียนแห่งนี้ทูตโกเด็กบอกกับ VOA ไทยว่าตนได้รับทราบเกี่ยวกับการประชุมที่เกิดขึ้นเช่นกัน
The United States very much supports the ASEAN 5-point consensus and the ASEAN related efforts
ทูตสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อฉันทามติ5ข้อของอาเซียนและความพยายามต่างๆของอาเซียนเพื่อกดดันรัฐบาลทหารของพม่าให้ฟื้นฟูประชาธิปไตยและหยุดการกระทำอันป่าเถื่อนโหดร้ายต่อประชาชนชาวพม่าและว่าเราเฝ้ารอคอยที่จะเห็นอาเซียนเดินหน้าความพยายามต่างๆในเรื่องนี้ขณะที่สหรัฐจะคอยสนับสนุนการผลักดันฉันทามติ5ข้ออย่างสุดกำลังต่อไปในส่วนของประเด็นบทบาทของจีนในภูมิภาคเอเชียและความสัมพันธ์ที่มีต่อไทยนั้นทูตโกเด็กกล่าวว่าสหรัฐเองเข้าใจถึงความแน่นแฟ้นที่จีนมีต่อประเทศต่างๆและกรุงวอชิงตันเองก็พยายามรักษาระดับความสัมพันธ์ของตนกับกรุงปักกิ่งไว้ให้ดีดังที่ได้เห็นจากการเยือนจีนเมื่อเร็วๆนี้โดยแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศที่ได้เข้าพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับ
With respect to China, obviously we're well aware of the long and historic relationship between China and Thailand. We are never going to ask Thailand to choose between the United States. We're never going to ask Thailand to choose between our two countries, between China and
ผู้แทนการทูตสหรัฐประจำประเทศไทยยังยืนยันด้วยว่าในประเด็นเกี่ยวกับจีนนั้นเราตระหนักดีถึงความสัมพันธ์อันยาวนานทางประวัติศาสตร์ระหว่างจีนและไทยเราจะไม่มีวันขอให้ไทยต้องเลือกระหว่างสหรัฐหรือจีนเป็นอันขาดนอกจากนั้นทูตโกเด็กย้ำถึงความสำคัญในการยกระดับพัฒนาความใกล้ชิดระหว่างสหรัฐและไทยในมิติอื่นๆเช่นการศึกษาและสาธารณสุขหลังมีพัฒนาการเชิงบวกมากมายเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ทั้งการเยือนไทยของรองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเปกและของรัฐมนตรีกลาโหมรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ขณะที่มูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศในช่วง2ปีเพิ่มขึ้นถึง 50% และการขยายตัวด้านการลงทุนระหว่างกันก็มีความชัดเจนอย่างเช่นกรณีที่บริษัท Amazon Web Services ประกาศแผนลงทุนมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ในประเทศไทยเป็นต้นท้ายสุดทูตสหรัฐกล่าวว่านอกเหนือจากการเชื่อมความสัมพันธ์ในด้านต่างๆที่ว่าแล้วโดยส่วนตัวจะพยายามผูกไมตรีและเข้าถึงชุมชนชาวไทยทั่วประเทศในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนักการทูตระดับสูงตัวแทนรัฐบาลวอชิงตันเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่มีคุณค่าและน่าทึ่งของไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยครับนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับสัมภาษณ์ทูตโกเด็กนะครับจากคุณนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ทาง Facebook Twitter YouTube และ Instagram ครับครับผู้ถึงสื่อสังคมออนไลน์นะฮะมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์เจ้าของ Twitter ก็ประกาศเมื่อวันเสาร์นะครับบอกว่าจะจำกัดจำนวนโพสต์ที่ผู้ใช้ Twitter สามารถอ่านได้ไม่เกิน600ทวีตต่อวันเท่านั้นนะฮะขณะที่ผู้ใช้ที่มีบัญชีแบบจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนสามารถอ่านได้วันละ 6,000 ทวีตนะครับเพิ่ม10เท่ามัสก์ให้เหตุผลของการจำกัดจำนวนทวีตที่อ่านได้ว่าเพื่อแก้ปัญหาการดึงข้อมูลจาก Twitter ไปใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะบรรดาบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่างๆนะครับจนทำให้เกิดปัญหาทางเทคนิคบนแพลตฟอร์ม Twitterโดยในการสร้างเทคโนโลยี AI ที่สามารถโต้ตอบได้เหมือนมนุษย์เนี่ยบริษัท AI ใช้วิธีป้อนข้อมูลตัวอย่างการสนทนาจริงๆที่ดึงมาจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น Twitter และ Facebook เข้าไปนั่นเองนะครับแต่ว่ามาตรการล่าสุดของ Twitter ก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้จำนวนมากจนเทรนด์ลาก่อน Twitter หรือว่า Goodbye Twitter กลายเป็นหัวข้อยอดนิยมในสหรัฐในสุดสัปดาห์นี้
คุณ
วรังคณาครับ
ค่ะ
อีกเรื่องนึงคุณวรังคณาไปเกี่ยวกับเรื่องช้างที่ไทย
ใช่ค่ะซึ่งผู้ชมผู้ฟังของ VOA ไทยหลายคนก็อาจจะได้เห็นภาพแล้วนะคะของการกลับสู่บ้านเกิดนะคะของพลายศักดิ์สุรินทร์ช้างไทยที่รัฐบาลไทยส่งมอบให้กับรัฐบาลศรีลังกาเมื่อ22ปีก่อนนะคะก็ได้เดินทางกลับถึงไทยโดยสวัสดิภาพแล้วในวันอาทิตย์ตามการรายงานของสำนักข่าว AFP ค่ะรัฐบาลไทยได้เรียกร้องให้มีการส่งพลายศักดิ์สุรินทร์หรือที่ชาวศรีลังกาเรียกว่ามูทุราชานะคะคืนจากศรีลังกาเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่มีข้อกล่าวหานะคะว่าช้างไทยถูกทรมานและไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในขณะที่อาศัยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในศรีลังกานะคะพลายศักดิ์สุรินทร์ในวัย29ปีเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงไทยในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะคะโดยถูกนำใส่กรงเหล็กอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะที่ออกมาแบบเป็นพิเศษเลยขึ้นบนเครื่องบินอิลยูชิน IL-76 ซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งพาณิชย์ที่ออกแบบมาเพื่อขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่โดยเฉพาะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด2ตัวนะคะเพื่อติดตามอาการของช้างตลอดเวลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวราวุธศิลปะอาชากล่าวนะคะว่าพลายศักดิ์สุรินทร์เดินทางถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพและยังกล่าวว่าช้างไทยเดินทางโดยไม่มีปัญหาใดๆนะคะด้านสำนักข่าว AFP ก็รายงานโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ค่ะว่าการเคลื่อนย้ายครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายประมาณ 700,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 27.ล้านบาทนะคะด้านนายวราวุธนะคะก็ได้กล่าวว่าไทยได้ยุติการส่งช้างไปยังต่างประเทศแล้วนะคะแล้วก็ได้ให้หน่วยงานทางการทูตของไทยตรวจสอบถึงสภาพความเป็นอยู่ของช้างไทยที่ก่อนหน้านี้ถูกส่งไปยังประเทศต่างๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางหัวหน้าสัตวแพทย์ของสวนสัตว์แห่งหนึ่งในศรีลังกานะคะคุณทรงพจน์ชื่อมาดูชาเพเรราเนี่ยเขาก็ได้กล่าวกับ AFP ด้วยนะคะว่าพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยมีอาการเจ็บปวดนะคะร่างกายทรุดโทรมแล้วก็ตอนที่ไปเจอแล้วไปช่วยออกมาเนี่ยเนื้อตัวเต็มไปด้วยฝีด้วยหนองนะคะแล้วก็เอามาย้ายมาอยู่สวนสัตว์ของศรีลังกาเนี่ยชั่วคราวด้านองค์การพิทักษ์สิทธิสัตว์ในศรีลังกานะคะก็ได้กล่าวว่าพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยถูกบังคับให้ทำงานลากขนไม้แล้วก็ได้รับบาดเจ็บจนเป็นแผลด้วยนะคะซึ่งคิดว่าอาจจะเกิดจากฝีมือของควานช้างเองแล
้
วก็พอเป็นแผลแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีค่ะ
ครับผม
ค่ะ
จากเรื่องของช้างไทยนะฮะไปที่ยีราฟเคนยาซึ่งว่าตอนกันว่าตอนนี้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่งนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
รักสัตว์ป่าซาบูรีในเขตปกครองวาเจียประเทศเคนยามีฝูงยีราฟลายร่างแหหรือที่รู้จักกันในชื่อยีราฟโซมาลีรวมตัวกันอยู่นะคะ นักอนุรักษ์กล่าวว่ายีราฟโซมาลีที่เป็นสัตว์หายากซึ่งส่วนใหญ่จะพบอยู่ทางตอนเหนือของเคนยากำลังมีแนวโน้มจะสูญพันธุ์และว่าควรให้การสนับสนุนความพยายามในการอนุรักษ์ที่นำโดยชุมชนเพื่อให้แน่ใจว่ายีราฟสายพันธุ์ที่ถูกคุกคามนี้จะอยู่รอดต่อไปค่ะ
It is going under very very loud extinction because there is
ชาเมกโมฮัมเหม็ดผู้ร่วมก่อตั้งสมาคม North Eastern Conservancies กล่าวว่ายีราฟกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะตอนนี้พวกมันต้องเผชิญกับภัยคุกคามมากมายโดยเฉพาะการล่าเพื่อการค้าในเขตวอร์เจียและที่อื่นๆอีกทั้งยังต้องเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยแล้งที่รุนแรงอีกด้วยค่ะทั้งนี้ยีราฟในเคนยามากกว่า 70% อาศัยอยู่ในที่ดินของชุมชนมากกว่าในอุทยานแห่งชาติหรือเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่านะคะรายงานการสำรวจสัมมโนประชากรสัตว์ป่าแห่งชาติปี2021ระบุว่ามียีราฟโซมาเลียเกือบ 20,000 ตัวในเคนยาแต่นักอนุรักษ์เตือนว่าจำนวนดังกล่าวกำลังลดลงค่ะในการปกป้องยีราฟนั้นเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสัตว์ป่าเคนยาได้เพิ่มการลาดตระเวนเพื่อต่อต้านการรุกล้ำในป่าและตามจุดให้น้ำในพื้นที่ชนบทค่ะ
Mostly giraffes are affected by subsistence and commercial
ชาริฟอาเมดรองหัวหน้าสำนักงานปกป้องสัตว์ป่าเคนยากล่าวว่ายีราฟส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการล่าเชิงพาณิชย์ในเขตปกครองวาเจียซึ่งเราจำเป็นต้องยับยั้งการคุกคามเหล่านี้ในปีนี้เคนยามีการเฉลิมฉลองวันยีราฟโลกประจำปีที่เมืองฮาบาสเวนบรรดานักอนุรักษ์และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลมารวมตัวกันที่เมืองนี้เพื่อให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องสัตว์ป่านะคะชาริฟอาเมดกล่าวว่าเรากำลังสร้างความตระหนักรู้และทำให้ชุมชนรอบๆเขตวาเจียรับรู้ถึงความสัมพันธ์และประโยชน์ของการอยู่ร่วมกับยีราฟและสัตว์ป่าชนิดอื่น
ๆ It's our culture, it's our heritage, and we wish
ทางด้านคาลิฟอับดีเฮอร์เบตสมาชิกคณะกรรมการบริหารสำหรับการท่องเที่ยวและสัตว์ป่าของเขตวาเจียกล่าวว่ายีราฟมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแล้วว่าพวกมันเป็นทั้งวัฒนธรรมและเป็นมรดกนะคะดังนั้นจึงจำเป็นต้องปกป้องพวกมันเอาไว้ค่ะข้อมูลของมูลนิธิอนุรักษ์ยีราฟระบุว่าจำนวนยีราฟลดลงประมาณ 30% นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 และเหลือยีราฟอยู่เพียง 117,000 ตัวในโลกนักอนุรักษ์อย่างเช่นชาเมกยังคงหวังว่าชุมชนในเขตชนบทของเคนยาจะรับฟังเสียงเรียกร้องและช่วยกันปกป้องยีราฟและสัตว์ป่าชนิดอื่นๆในพื้นที่ของพวกเขาค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับก่อนจากกันวันนี้คุณรังพนางก็ไปงานมานะฮะวันนี้มีงานจัดงานความสัมพันธ์190ปีไทยสหรัฐแถวๆนี้นี่เองนะครับใกล้กรุงวอชิงตันแล้วก็มีมาคนไทยเอาอาหารมาออกร้านมีนวดไทยมีดาราที
่ใช่ที่สำคัญไฮไลท์หนึ่งที่เรียกคนดูได้เยอะมากเลยนะคะก็คือการสาธิตมวยไทยนะคะของคุณบัวขาวแล้วก็ยังมีบนเวทีก็ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตของอย่างเช่นของน้องแอลลี่นะคะแล้วก็ของวงโฟมิกซ์ด้วยค่ะ
ครับผมนะฮะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็นั่นก็เป็นรายงานของเราในวันนี้นะครับผมทรงพศุภาผลและคุณวรางคณาชมชื่นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โพสคุณวรางคณาค่ะ
สวัสดีครับ
คุณบัวขาวนี่เดินสายเลยนะคะ
ใช่ใช่
ก่อนหน้านี้ไปงานสงกรานต์ที่รัฐหนึ่งใช่ไหมคะ
มินนิโซตาคร
ับ มินนิโซตาค
่
ะ
อ๋อนี่จะไปซ้อมหรือไปโชว์ที่ไหนต่อไหมเนี่ยไปคราวนี้นี่คุ้มเลยนะคะไปถึงให้คนไทยได้เห็นนะแล้วก็เผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ที่มวยจะเป็นมวยไทยที่คนยังสนใจและกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ได้รับความนิยมจริงๆเพราะว่ามีชาวต่างชาติที่ไปรอดูคุณบัวขาวเนี่ยฮะเยอะมากเลยฮะว
ัน
นี้เดินเข้าไปนี่คือแหวกเข้าไปถึงตัวคุณบัวขาวนี่ไม่ได้เลย
ใช่ค่ะ
คนดูเยอะมาก
ถ้าสนใจในแง่ของศิลปะป้องกันตัวหรือเป็นเพราะเป็นกีฬาที่อยากจะชกเป็นบ้างหรือเป็นเพราะอะไรคะ
น่าจะเกิดจากทั้งความสนใจในมวยไทยด้วยนะคะในสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็คนที่เป็นแฟนคลับของคุณบัวขาวจริงๆอ่ะก็มาเยอะแล้วก็คือทุกคนก็รู้จักชื่อค่ะก็คือพูดชื่อบัวขาวกัน